Для нас ён таямнічый, невядомы.
Пра новае мы марым па начах, пра месцы на адлегласці ад дома.
Ды ўсе падзеі маюць пэўны час. Няхай усім вандроўнікам пашчасціць.
Душою адчуваем кожны з нас часцінку самабытнасці не страціць.
Краіна шырых людзей, зямля славутых падзей, паветры вера, надзея, каханне ў сэрца, радзімы зорка дарыць, і тых, хто здольны любіць, яднае тонкая ніць, што не парвець.
Славутых падзей, паветры вера, надзея,
каханне ў сэрцах, радзімы зорка гарыць, і тых, хто здольны любіць, яднае тонкая ніць, што не парвець.